เบกิสถานทีมชายได้บายค่ะก็เตรียมเชียร์กันได้นะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเช่นค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่19กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสหประชาชาติประกาศว่าไวรัสอีโบลาเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศชาวสกอตไปใช้สิทธิ์ออกเสียงแสดงประชามติว่าจะยังคงอยู่ร่วมกับอังกฤษหรือแยกตัวออกเป็นอิสระในขณะที่ผลการสำรวจความเห็นล่วงหน้าแสดงว่า 48% เห็นด้วยกับการแยกตัวแต่ 52% คัดค้านการแยกตัวออกจากอังกฤษรัฐสภาสหรัฐลงมติเห็นชอบเรื่องการติดอาวุธและฝึกอบรมกองกำลังต่อต้านรัฐบาลในซีเรียและออสเตรเลียส่งกำลังตำรวจ800นายปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายด้วยการตรวจค้นที่นครซิดนีย์และบริสเบนจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้15คนวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเครือข่ายชุมชนคนหาปลาของไทยและกัมพูชาที่ต่อต้านคัดค้านการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างสหประชาชาติระบุว่าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 11,000 ล้านคนในอีก86ปีต่อจากนี้วันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับวิธีทางเลือกในการบำบัดรักษาการติดเชื้ออีโบลารวมทั้งเรื่องถนนสายเซลโฟนในเมืองฉงชิ่งของจีนเป็นอย่างไรติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันข่าวที่กำลังเป็นที่สนใจในระดับระหว่างประเทศขณะนี้ก็คือการออกเสียงประชามติของชาวสกอตแลนด์นะครับว่าจะยังคงอยู่ร่วมกับอังกฤษเท่าที่เคยเป็นมา307ปีหรือจะแยกตัวออกเป็นอิสระโดยชาวสกอตไปใช้สิทธิ์แสดงประชามติในวันพฤหัสบดีตามเวลาของท้องถิ่นและผลการยังเสียงหรือสำรวจความเห็นก่อนหน้านี้แสดงว่า 48% ของชาวสกอตมีความโน้มเอียงที่จะให้ความสนับสนุนการแยกตัวออกเป็นอิสระในขณะที่ 52% ไม่เห็นด้วยกับการแยกตัวออกจากการอยู่ร่วมกับอังกฤษคาดว่าจะมีผู้คนไปลงเสียงออกเสียงแสดงประชามติสูงถึงราว 90% ในบรรดาชาวสกอตผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งราว4ล้านคนและครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกด้วยที่คนวัยหนุ่มสาวอายุ 16-17 ปีจะมีโอกาสไปใช้สิทธิ์หรือแสดงประชามติในเรื่องนี้ผลการสำรวจความเห็นแสดงว่า 8-14% ของชาวสกอตยังไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องนี้นะครับและประธานาธิบดีฟรองซัวออลังของฝรั่งเศสกล่าวเตือนว่าผลของการแสดงประชามติของชาวสกอตว่าจะอยู่ร่วมหรือแยกตัวออกเป็นอิสระจากอังกฤษนั้นจะไม่ได้ส่งผลต่อเฉพาะอังกฤษเท่านั้นแต่จะมีผลกระทบกระเทือนถึงทวีปยุโรปทั้งหมดด้วยครับนั่นก็เป็นเรื่องของชาวสกอตนะครับส่วนเรื่องของยูเครนประธานาธิบดีบารักโอบามาพบหารือกับประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนที่ทำเนียบขาวในวันนี้และให้คำมั่นสัญญาว่าจะยังคงระดมความสนับสนุนจากระหว่างประเทศเพื่อกดดันให้มีการคลี่คลายปัญหาวิกฤตในยูเครนด้วยวิธีทางการทูตต่อไปผู้นำของยูเครนได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังจากพบกับประธานาธิบดีโอบามาว่าตนหวังว่าข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มที่ต้องการจะแยกตัวออกจากยูเครนทางด้านตะวันออกของประเทศซึ่งดำเนินมา2สัปดาห์นี้แล้วจะยังสามารถใช้บังคับต่อไปและจะนำไปสู่สันติภาพในวงกว้างมากขึ้นได้ครับอีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันวันนี้ก่อนหน้านี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ลงมติเห็นชอบในร่างกฎหมายที่จะทำให้มีการติดอาวุธและให้การฝึกอบรมแก่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลในซีเรียและในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีคือวันนี้วุฒิสภาของสหรัฐก็ลงมติในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามเรื่องที่จะทำเป็นผลให้รัฐบาลสหรัฐติดอาวุธและฝึกอบรมกลุ่มต่อต้านรัฐบาลในซีเรียทำให้สมาชิกพรรคเดโมแครตบางคนแสดงความกังวลใจว่าสหรัฐนั้นอาจจะเข้าไปพัวพันในสงครามในตะวันออกกลางอีกด้านหนึ่งได้ แต่ในขณะที่สมาชิกพรรครีพับลิกันบางคนบอกว่าความพยายามหรือนโยบายติดอาวุธและฝึกอบรมกลุ่มต่อต้านรัฐบาลในซีเรียนี้ยังไม่มากพอที่จะเอาชนะกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิลได้ครับเรื่องของความพยายามที่จะต่อต้านการก่อการร้ายอีกด้านหนึ่งเกิดขึ้นในออสเตรเลียนะครับรัฐบาลออสเตรเลียส่งกำลังตำรวจพร้อมอาวุธครบมือราว800นายเข้าตรวจค้นอาคารบ้านเรือนและสถานที่ประกอบธุรกิจทั้งในนครซิดนีย์และที่เมืองบริสเบนและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้15คนรวมทั้งมีการตั้งข้อหา1คนด้วยการบุกเข้าจู่โจมตรวจค้นสถานที่ดังกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากที่มีรายงานว่าผู้นำระดับสูงของกลุ่มไอซิลได้มีคำสั่งให้สมาชิกของกลุ่มไอซิลจับกลุ่มผู้คนในออสเตรเลียโดยไม่เลือกหน้าหรือแบบสุ่มและนำไปหุ้มด้วยธงของไอซิลและทำการตัดศีรษะโดยมีการบันทึกภาพเอาไว้ในลักษณะที่เรียกว่าการสังหารเพื่อแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างในออสเตรเลียครับทางด้านสหรัฐอีกด้านหนึ่งคณะกรรมการคณะทำงานตรวจสอบของวุฒิสภาสหรัฐระบุว่านักเจาะล้วงคอมพิวเตอร์หรือแฮกเกอร์ของรัฐบาลจีนประสบความสำเร็จในการเจาะล้วงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสายการบินบริษัทเทคโนโลยีและบริษัทอื่นๆซึ่งกระทรวงกลาโหมทำสัญญาจ้างเพื่อให้บริการโดยคณะทำงานของวุฒิสภาสหรัฐชุดนี้กล่าวหาผู้เจาะล้วงคอมพิวเตอร์ซึ่งเกี่ยวพันกับรัฐบาลจีนว่ามุ่งเป้าที่บริษัทเอกชนของสหรัฐที่ได้รับสัญญาจ้างจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐในการขนส่งลำเลียงทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ไปยังจุดต่างๆทั่วโลกครับอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐบอกปัดรายงานโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนบอกปัดรายงานที่ว่านี้โดยกล่าวว่าข้อกล่าวหาของคณะทำงานของวุฒิสภาสหรัฐนั้นไม่มีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ วิถีชีวิตของผู้คนในบ้านเราหรือว่าใกล้ตัวโดยตรงนะครับเครือข่ายชุมชนคนหาปลาจากกัมพูชาและประเทศไทยรวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐบาลระงับการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มแม่น้ำโขงโดยมีคำเตือนว่าการขัดขวางกระแสน้ำและการอพยพเดินทางของปลาจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้คนนับล้านๆในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
ค่ะเครือข่ายชุมชนคนหาปลากล่าวว่าไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ทั้งหมดในลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งมีโครงการสร้างในขณะนี้11เขื่อนด้วยกันนะคะและหลังการประท้วงการสร้างเขื่อนแต่ละเขื่อนเวลานี้เครือข่ายมุ่งเป้าการรณรงค์ไปที่รัฐบาลในภูมิภาคค่ะ
We try to push the government especially the Cambodia government and
คุณอมสวัสดิ์ผู้อำนวยการทีมงานแนวร่วมปฏิบัติการการประมงในกัมพูชาหรือ FACTบอกว่าได้พยายามผลักดันรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลประเทศอื่นๆให้ระงับการสร้างเขื่อนโดยเฉพาะเขื่อนดอนสะฮงซึ่งอยู่ใกล้พรมแดนกัมพูชาและลาวเพราะถ้าสร้างขึ้นมาจะกระทบกระเทือนการหาปลาอย่างมากเวลานี้เครือข่ายรวมคนหาปลาในกัมพูชาประเทศไทยลาวและเวียดนามได้แล้วและมีแผนจะเชื่อมต่อกับคนหาปลาในพม่าด้วยนะคะเครือข่ายเรียกร้องให้รัฐบาลลาวระงับการก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีมูลค่า 3,500 ล้านดอลลาร์ในตอนเหนือของลาวและให้เลิกแผนจะสร้างเขื่อนดอนสะฮงซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนกัมพูชาและประเทศไทยด้วยตามแผนเขื่อนดอนสะฮงจะผลิตไฟฟ้าได้260เมกะวัตต์ค่ะแต่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเขื่อนดอนสะฮงนั้นถ้าสร้างขึ้นมาจะกระทบกระเทือนกับการอพยพของปลาอย่างแน่นอนเพราะบริเวณที่จะสร้างเขื่อนเป็นเส้นทางการอพยพทางเดียวของปลาในหน้าแล้งคุณเปรมฤดีดาวเรืองผู้อำนวยการร่วมของ NGO มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติให้ความเห็นว่าชุมชนในท้องถิ่นจะต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นโดยตรงเพราะการพัฒนาใดๆที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบการดำรงชีวิตของชาวบ้านเหล่านี้โดยตรงค่ะ
The people need to have more voice directly you know people who going to be directly affected
แม่สมปองเวียงจันทน์ผู้นำชุมชนแม่น้ำปากมูลบอกว่าเขื่อนดอนสะโฮงมีผลกระทบอย่างสำคัญต่อปริมาณปลาและชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นอย่างแน่นอนนะคะ
I can say very clearly that any dam that built on the river, like Moon River, really cut us from our own.
ผู้นำชุมชนแม่น้ำปากมูลผู้นี้บอกว่าการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำใดๆยังเขื่อนปากมูลเป็นการตัดพวกเขาไม่ให้เข้าถึงแม่น้ำของเขาเองเพราะฉะนั้นการสร้างเขื่อนดอนสะโฮงในแม่โขงซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำทุกสายก็จะส่งผลกระทบพวกเขาด้วยแน่ๆค่ะ
คณะบสันชีมีการอภิวัตน์ถนนปรีกับทิศนีนดอนสะโฮง
คุณลองโซเจตผู้นำของเครือข่ายชาวประมงทะเลสาบเขมรบอกว่าถ้าสร้างเขื่อนดอนสะโฮงกั้นแม่น้ำโขงปริมาณปลาจะลดน้อยลงอย่างรวดเร็วกระทบกระเทือนการทำมาหากินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างแน่นอนผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงกล่าวเตือนไว้ด้วยนะคะว่าการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงตอนล่างจะลดปริมาณปลาลงถึง 300,000 เมตริกตันต่อปีค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวใกล้บ้านเราในลุ่มแม่น้ำโขงไปที่อินเดียนะครับระหว่างการเยือนอินเดียของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนผู้นำของจีนได้ลงนามในข้อตกลงการค้ากับระหว่างจีนกับอินเดีย12ฉบับด้วยกันซึ่งรวมถึงเรื่องต่างๆในเรื่องของการค้าและการพาณิชย์และให้สัญญาว่าจะลงทุนเพิ่มในอินเดียกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง5ปีข้างหน้าแต่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียก็เรียกร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนให้ความสนใจหรือให้ความสำคัญกับกรณีพิพาทตามแนวพรมแดนระหว่างจีนกับอินเดียซึ่งดำเนินอยู่เป็นเวลาหลายปีมาแล้วครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น109จุดปิดที่ 17,266 Nasdaq เพิ่มขึ้น31จุดปิดที่ 4,593 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น10จุดปิดที่2011ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องประชากรโลกนะครับรายงานของสหประชาชาติบ่งชี้ว่าประชากรโลกอาจจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้โดยน่าจะสูงขึ้นถึงระดับ 11,000 ล้านคนภายในปีค.ศ. 2100หรืออีก86ปีต่อจากนี้โดยแอฟริกาจะเป็นทวีปที่มีประชากรเพิ่มจำนวนมากที่สุดซึ่งรายงานดังกล่าวหรือตัวเลขที่ว่านี้ขัดกับความเชื่อของนักวิชาการเดิมที่ว่าประชากรโลกจะเพิ่มจากระดับ 7,000 ล้านคนในปัจจุบันเป็น 9,000 ล้านคนหลังจากนั้นจะค่อยๆส่งตัวและก็ลดจำนวนลงเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องประชากรโลกประเมินกันล่าสุดว่าคนบนโลกจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 11,000 ล้านคนภายในปีคริสตศักราช 2,100 หรืออีก86ปีจากนี้เทียบกับประมาณ 7,000 ล้านคนในปัจจุบันนะครับประมาณการครั้งล่าสุดนั้นใช้เครื่องมือทางสถิติสมัยใหม่และได้ท้าทายสมมุติฐานเดิมที่เคยคาดกันว่าประชากรโลกจะหยุดขยายตัวหลังแตะระดับ 9,000 ล้านคนตัวเลขใหม่คำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่ได้จากรัฐบาลประเทศต่างๆและการประเมินเรื่องอัตราการตายและการเจริญพันธุ์รวมถึงการย้ายถิ่นฐานข้ามประเทศด้วยครับทวีปที่น่าจะมีประชากรเพิ่มขึ้นมากที่สุดน่าจะเป็นแอฟริกาจาก 3,500 ล้านคนมาเป็น 5,100 ล้านคนในประมาณ85ปีจากนี้จอห์นวิลมอสผู้อำนวยการด้านประชากรของสหประชาชาติกล่าวว่านักวิจัยเดิมทีเชื่ออย่างผิดที่ว่าจะมีการคุมกำเนิดอย่างแพร่หลายในทวีปแอฟริกาจนทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรชะลอตัวลง
The level of contraceptive use has continued to increase but slowly more slowly than expected and fertility therefore has been fallingless rapidly than expected.
เขาบอกว่ามีการใช้ยาคุมกำเนิดเพิ่มขึ้นจริงแต่อยู่ในอัตราที่ช้าและช้ากว่าที่คาดดังนั้นประชากรในทวีปแอฟริกาจึงเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คิดนะครับสำหรับเอเชียงานวิจัยที่สหประชาชาติทำร่วมกับมหาวิทยาลัยวอชิงตันระบุว่าเอเชียจะมีประชากรแตะระดับสูงสุดอยู่ที่ 5,000 ล้านคนในอีก36ปีจากนี้เพิ่มขึ้นจาก 4,400 ล้านคนในปัจจุบันส่วนในภูมิภาคอเมริกาเหนือยุโรปลาตินอเมริกาและแคริบเบียนคาดกันว่าประชากรจะอยู่ต่ำกว่า 1,000 ล้านคนทั้งนี้คุณวิลมอสจากสหประชาชาติกล่าวว่ายังมีข่าวดีอยู่บ้างนะครับ
The relatively good news is that the world has been winning the race between population growth and food production
เขาบอกว่ามีข่าวที่ค่อนข้างดีคือการผลิตอาหารเพื่อป้อนความต้องการของประชากรโลกนั้นจะทำได้ดีอย่างที่เห็นอยู่ในช่วง50ปีที่ผ่านมาครับรายงานเรื่องประชากรโลกนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Science ซึ่งมีข้อมูลใหม่ๆจากสหประชาชาติที่เพิ่งปรับประมาณการไปเมื่อเดือนกรกฎาคมครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องประชากรมาเป็นเรื่องอีโบลานะครับมีรายงานว่าคณะเจ้าที่ให้การศึกษาเกี่ยวกับอีโบลาในกินีซึ่งประกอบด้วยเจ้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นกับผู้สื่อข่าวรวม7คนถูกชาวบ้านสังหารอย่างเลือดเย็นในบริเวณเมืองโบเม่หลังจากที่คณะเจ้าที่ดังกล่าวหายสาบสูญไปเมื่อ2วันที่แล้วอีกด้านหนึ่งคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติประกาศว่าไวรัสอีโบลาน่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศและเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกต่างๆเพิ่มทรัพยากรเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์เรื่องนี้รวมทั้งขอให้ประเทศต่างๆพัฒนาปรับปรุงวิธีการสื่อสารกับสาธารณชนเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและข่าวสารข้อมูลผิดๆซึ่งจะทำให้เกิดความตื่นตระหนกโดยไม่สมควรด้วยนายบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติยังได้ประกาศในวันนี้ให้มีการจัดตั้งคณะทำงานของสหประชาชาติเพื่อตอบสนองอย่างเร่งด่วนต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับโรคอีโบลาด้วยครับและในอีกด้านหนึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์กำลังพิจารณาหาทางเลือกอื่นๆในการบำบัดรักษาโรคอีโบลาซึ่งขณะนี้ยังไม่มีตัวยารักษาหรือวัคซีนป้องกันได้ทางเลือกในการรักษาโรคอีโบลาเหล่านี้มีอะไรบ้างคุณนิตยามาพึ่งพงจะถ่ายทอดรายงานของวิลเลียมอีเกิลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะการบำบัดรักษาอีโบลาที่เป็นทางเลือกวิธีหนึ่งคือการถ่ายเลือดจากผู้ป่วยที่ฟื้นตัวได้แล้วให้กับผู้ป่วยที่ล้มป่วยลงเพราะพลาสมาหรือส่วนที่เป็นของเหลวในเลือดของผู้ป่วยที่ฟื้นตัวแล้วมีแอนติบอดีสที่ต่อสู้กับเชื้อไวรัสอีโบลาได้สำเร็จนะคะการรักษาด้วยวิธีนี้เรียกว่าพลาสมาเฟอริซิสศาสตราจารย์เดวิดเฮมันผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคระบาดติดเชื้อที่ London School of Hygiene and Tropical Medicine เล่าว่าได้ใช้พลาสมาเฟอริซิสเมื่อโรคอีโบลาระบาดในแอฟริกาเป็นครั้งแรกในปีคศ1976และอีกครั้งหนึ่งในการระบาดปีคศ1995ในแอฟริกาเช่นเดียวกันค่ะ
I myself stayed 2.5 months after the first Ebola outbreak in 1976and did plasmapheresis which is what it's called
ศาสตราจารย์เฮมันบอกว่าในการระบาดครั้งที่2นั้นมีผู้ป่วย8คนและ plasmapheresis ช่วยให้7คนฟื้นตัวได้แต่ศาสตราจารย์เฮมันยอมรับนะคะว่าไม่เป็นที่ทราบแน่นอนว่าแอนติบอดีสในเลือดที่ถ่ายให้ผู้ป่วยช่วยให้ผู้ป่วยหายจากโรคนี้หรือเปล่าเมื่อเร็วๆนี้นายแพทย์เคนต์แบรนด์ลีย์ซึ่งไปทำงานในแอฟริกาและล้มป่วยลงเพราะอีโบลาก็ได้รับการถ่ายเลือดจากผู้ป่วยที่หายแล้ว ตัวนายแพทย์เคนต์แบรนด์ลีย์เองก็หายแล้วด้วยนะคะวิธีบำบัดอีโบลาทางเลือกอีกวิธีหนึ่งที่กำลังพิจารณากันคือการทดลองยาที่มีอยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นยาสามัญและไม่แพงหนึ่งในจำนวนยาสามัญเหล่านี้เป็นยาประเภทสเตตินส์เช่นลิปิทอร์ซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลศาสตราจารย์เดวิดเฮเมนและผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆสนับสนุนวิธีนี้ค่ะ
Well, I think that before any medication would be used it would need to be shown to be effective at least in an animal model
But again, แต่ศาสตราจารย์เฮเมนกำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยนะคะว่าก่อนจะใช้ยาใดๆจะต้องแน่ใจว่ายานั้นใช้ได้ผลจริงอย่างน้อยในการทดลองกับสัตว์และไม่ควรจะนำมาใช้นอกเสียจากว่าจะเป็นการทดลองกับคนที่อยู่ในการควบคุมอย่างไรก็ตามความพยายามที่จะต่อต้านควบคุมโรคอีโบลาที่กำลังระบาดอยู่ในหลายประเทศในแอฟริกาตะวันตกเวลานี้กำลังมีอุปสรรคสำคัญเพราะบางประเทศได้ดำเนินมาตรการจำกัดบริเวณย่านชุมชนและหมู่บ้านจัดตั้งเครื่องกีดขวางและด่านตรวจตามถนนเพื่อไม่ให้ผู้ติดเชื้อเดินทางข้ามพรมแดนนอกจากนี้สายการบินและบริษัทเรือขนส่งหลายแห่งได้ระงับการบริการประเทศที่กำลังมีโรคอีโบลาระบาดแล้วด้วยนายบันกีมูนเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติถึงกับต้องออกมาเรียกร้องให้ประเทศเหล่านี้และธุรกิจการเดินทางและการขนส่งเลิกใช้มาตรการเหล่านั้นเพราะเป็นการสกัดกั้นการรณรงค์ต่อต้านการระบาดของโรคมากกว่าจะป้องกันการระบาดค่ะ
We need isolation of people affected by Ebola, not of nations struggling to cope with it.
ศาสตราจารย์เดวิดเฮเมนเห็นด้วยกับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาตินะคะและว่ามาตรการที่สำคัญกว่าคือทุกคนควรมีความเข้าใจโรคและวิธีจัดการกับโรคนี
้ What's more important is that everybody understands the disease and how to deal with itIn the Kikwit outbreak, for example,
โรคอีโบลาแพร่เชื้อได้เมื่อไปถูกต้องของเหลวจากร่างกายผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นอาเจียนปัสสาวะหรือท้องร่วงและการติดเชื้อมักจะเกิดกับผู้ให้การดูแลผู้ป่วยในระหว่างการขนย้ายผู้ป่วยหรือในการทำพิธีฝังศพที่ผู้ไว้อาลัยแตะต้องศพได้นะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับที่เมืองฉงชิ่งทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของจีนทางเดินเท้าในย่านนักท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเมืองกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวต่างชาติหลังจากที่ผู้ดูแลพื้นที่ดังกล่าวได้แบ่งทางเดินเท้าความยาว50เมตรออกเป็น2ช่องช่องหนึ่งนั้นสำหรับคนเดินเท้าปกติส่วนอีกช่องสำหรับคนที่กำลังก้มหน้าก้มตาใช้โทรศัพท์มือถือจุดประสงค์ของทางเดินเท้าสำหรับคนใช้โทรศัพท์มือถือนี้คืออะไรคุณทรงพศสุภาผลก้มหน้าก้มตาค้นหาคำตอบมาบอกคุณผู้ฟังครับ
ครับทางเดินเท้าสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเปิดให้บริการแล้วที่เมืองฉงชิ่งทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนถือเป็นแห่งแรกของจีนนะครับจุดประสงค์เพื่อให้คนที่กำลังก้มหน้าก้มตาส่งเท็กซ์เล่น Facebookหรือเล่นเกมทางโทรศัพท์มือถือนั้นได้เดินบนเส้นทางของพวกเขาเองโดยไม่ไปชนคนอื่นบริษัทเมซินกรุ๊ปผู้ดูแลย่านนักท่องเที่ยวในเมืองฉงชิ่งและผู้จัดทำทางเท้าแบบ2ช่องทางเดินนี้บอกว่าที่จริงแล้วทางเท้าสำหรับคนใช้มือถือจัดทำขึ้นเพื่อเหน็บแนมหรือประชดประชันคนที่ชอบก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์ขณะเดินอยู่เพื่อต้องการให้สำนึกว่านั่นเป็นการกระทำที่เป็นอันตรายต่อคนอื่นที่ใช้ทางเท้าร่วมกันทางเท้าแบบ2ช่องที่ว่านี้มีความยาวประมาณ50เมตรและกว้าง3เมตรนะครับซึ่งบนพื้นจะมีคำเตือนให้ระวังคนเดินร่วมทางอยู่เป็นระยะโดยช่องหนึ่งนั้นจะไม่อนุญาตให้คนที่กำลังก้มหน้าใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ล่วงล้ำเข้าไปส่วนอีกช่องอนุญาตให้คนใช้มือถือเดินเข้าไปได้และคนเดินเท้าปกติก็เข้าไปใช้ได้เช่นกันแต่ต้องระมัดระวังตนเองไม่ให้ถูกเดินชนคุณนงเชงแห่งบริษัทเมซินกรุ๊ปอธิบายว่าได้แนวคิดนี้มาจากทางเท้าลักษณะเดียวกันนี้ในกรุงวอชิงตันซึ่งบริษัท National Geographic จัดทำขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบพฤติกรรมของผู้เดินถนนนะครับ อย่างไรก็ดีคุณเชงบอกว่าดูเหมือนบรรดานักท่องเที่ยวในเมืองฉงชิ่งยังไม่ค่อยใส่ใจปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางเท้านี้อย่างเป็นจริงเป็นจังมากนักและดูเหมือนส่วนใหญ่จะสนใจถ่ายรูปกับคำเตือนบนพื้นมากกว่าบางคนถึงกับจอดรถยนต์บนทางเท้าพิเศษนั้นก็มีปัจจุบันจีนมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ราว500ล้านคนที่ผ่านมามีรายงานมากมายหลายครั้งนะครับว่าผู้ที่เดินใช้โทรศัพท์ตามทางเท้าต่างๆนั้นเดินชนคนอื่นทำให้บาดเจ็บนอกจากนั้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มีรายงานว่ารัฐบาลฮ่องกงได้ขอให้มีการศึกษาเรื่องความแออัดยัดเยียดบนรถไฟในช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งเกิดจากการที่ผู้โดยสารจำนวนมากยกแขนขึ้นมาเล่นโทรศัพท์ทำให้เปลืองพื้นที่บนรถไฟในขณะที่คนมากมายแออัดยัดเยียดกันอยู่ซึ่งนั่นอาจนำไปสู่การคำนวณความหนาแน่นของอัตราการรับผู้โดยสารเสียใหม่นะครับคือจาก6คนต่อตารางเมตรเป็น4คนต่อตารางเมตรสำหรับมาตรการสร้างทางเท้าแบบ2ช่องที่เมืองฉงชิ่งนี้มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและคัดค้านโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนบอกว่าทันสมัยและก็ปลอดภัยดีและอยากให้มีในประเทศของพวกตนบ้างแต่ชาวจีนบางคนบอกนะครับว่าเรื่องนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและอาจยิ่งทำให้เกิดปัญหาเสพติดโทรศัพท์มือถือในระยะยาวซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาต่อเนื่องอื่นๆตามมาในอนาคตแต่ปัญหาใหญ่สำหรับอีกหลายๆคนโดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาววัยกุ๊กกิ๊กฟรุ้งฟริ้งชาวจีนก็คือหากเดินมากัน2คนกับเพื่อนสนิทหรือแฟนแล้วคนหนึ่งไม่ยอมหยุดเล่นโทรศัพท์แล้วต้องเดินแยกกันไปตลอดเส้นทางเดิน50เมตรนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องที่ทำใจกันได้ง่ายๆนะครับทางที่เคยดูว่าเหมือนกันเธอลองหลับตาจะเรียกว่าคนละทางเดียวกันก็ได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันคนละทางเดียวกัน
จะต้องเดินไกลเพียงใดจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับ
หนึ่งแล้วเชียวต้องมีอะไรสักอย่างที่บอกว่ามาครบพร้อมนะป่ะคะ
โอ้โหเกินล้นเลยครับวันนี
้เก้าอี้พอไหมคะยืนกัน
คุณรัตพลนี่เพิ่งลงจากเครื่องบินมาหมาดๆบอกทนอยู่บ้านไม่ได้คิดถึงมากก็เลยรีบจั่นเข้ามา
เดินตรงมาจากประตูเครื่องบินนะครับ
นะคะไม่นอนไม่หลับเลยต้องโอ้คุณรัตพลมานี่
เราใช้งานแกหนักมากครับเนี่ย
ใช่ไหมคะคือลาไม่ได้เลยใช่ไหมคะกลับมานี่ต้อง
ดีนะที่ออกวิทยุนะครับเนี่ยไม่ได้เห็นสภาพ
ยังถือกระเป๋าวางกระเป๋าก่อนก็ได้นะคะไม่ต้องรีบก็ถือว่านี่เป็นทีมที่นี่เต็มที่แล้วใช่ไหมคุณนิตยานี่ฟูลทีมใช่ไหมคะไม่มีใครขาดแล้วใช่ไหมคะ
คุณพินิจการกำลังขมักขมัน
กำลังใช้งานอยู
่ใช้งานขมักขมันทำเรื่องสัมภาษณ์ผู้กำกับภาพยนตร์อยู่
อ๋อค่ะก็ใช้งานหนักไปอีกแบบหนึ่งนะคะถามคุยเรื่องอีโบลานี่อีโบลานี่กำลังทำไมมันเลวร้ายลงเรื่อยๆคะ
เพราะว่าที่สำคัญนะคะที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นการระบาดในเขตนาครนะคะแล้วในเขตนาครเนี่ยมันปิดกั้นยากเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นในบริเวณห่างไกลเพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้ป่วยเนี่ยเขาก็จัดการแยกผู้ป่วยได้นะคะแล้วก็การบำบัดรักษาเนี่ยง่ายชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆแต่พอมาอยู่ในเขตนาคร